kā mūsu nolikt.
Viņš šeit ir no pārkontas kanāla izņemtie tīkli.
Nu, tāds smalks tīkliņš, ja?
Ļoti
tāds...
smalks, jā.
Šeit divi tīkli, zivju tīkls un reņģu tīkls.
Tad ar to var, bet saķert ar to var visu kaut ko, jā?
Nu, pārsvarā raudām no tāda smalka atstiņa.
Valsts vidas dienesta vecākais inspektors no Liepājas Ģirds Liepiņš rāda telpu, kurā atrodas konfiscētie zvejas rīki, arī gumijas laiva, kuru izmantojuši malu zvejnieki.
Nu, šobrīd aktuāls ir tas zivnārsta laiks, ziemas nav, un tas process jau iesācies agrāk ir līdz ar to. Un šobrīd norisinās pastiprināt migrāciju tieši, iekšējo ūdeņu zīves uz nārstvietām dodas un sākušas nārstot arī. Šī fotografija, ko Valērijas rādīja, ir no pagājušās nedēļas, no Pērkonas kanālā. Krastā valsts policija aizturēja divus vīriešus, šie vīrieši nodarbojas ar malzvejniecību.
Nācies kopā ar kolēģiem no valsts vidas dienesta nakts laikā celties un braukt uz Pērkonas kanālu. Policija vīriešus jau bija aizturējusi ar visām zivīm, stāsta Ģirds Liepiņš. Tīkli bijuši pārvilkti pāri pa visu kanālu.
Šos vīriešus un vēl pie tam noskaidroja, kad agrāk viņi jau bijuši sodīti par malzvejniecību, ir nu, administratīvā kārtā vairākas reizes šis aizdoms vēl jau vairāk nu, pastiprināja.
Ko jūs tad paši arī ieraudzījāt? Fotogrāfija arī iespaidīga ar tīkliem un milzīga līdaka. Cik tad tā līdaka bija liela?
Nu, līdaka bija vairāk 80 cm gara, 85. Tur bija arī vēl viena mazāka līdaka, 49 cm gara, un tad tur vairākumā bija raudas, pārpa 8 kg un asari. Un plaudis.
Saistībā ar šo notikumu ir ierosināta administratīvā lietvedība, uzsver inspektors. Par šādu pārkāpumu vainīgajiem var piespriest sodu no 280 līdz 700 eiro. Inspektoriem tagad ir pieejams arī mūsdienīgāks aprīkojums. Nelegālos makšķerētājus var pieķert arī lietojot dronu. Valsts vidas dienesta ģenerāldirektors vietniece zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmita skaidro, kāda šobrīd ir aktuālie zvejas aizliegumi.
Nu, pavasara laikā no 1. mārta līdz 30. aprīlim ir aizliegtība kura veida makšķerēšana no laivām visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūru un Rīgas līci, un ir aizliegts arī makšķerēt noteiktos kanālos un caurtecēs. Agrāk bija vienkārši teikt, kad aizliegts makšķerēt kanālos un caurtecēs, bet šogad tika izgrozīti makšķerēšanas noteikumi, kur ir pievienots pielikumā konkrētu kanālu un caurteču saraksts ar nosaukumiem, kuros ir aizliegts makšķerēt. Arī no krasta tur ir aizliegts makšķerēt saistībā ar nārstojošo zivu migrāciju. Un ir aizliegts arī izmantot ēsmas zivtiņas, un arī atsevišķas sugas nedrīkst ķert šajā laikā. Tās ir ālatas, līdakas un salatas, kurām darbojās iegūst liegums laiks no 1. marta.
Evija Šmita uzsver, ka nelegālā makšķerēšana Latvijā ir gājusi mazumā un no 2010. Gada samazinās izņemto bezsaimnieku zvejas rīku skaits.
Kāpēc samazinās bezsaimnieku rīku? Tāpēc, ka nu, arī tas, kad ir tā gan sodīšana, gan kontrola uzlabojusies, gan arī, kā saka, šī drusiņa mainījusies arī to tīklu licēja un tas loks, jo sēk, ka viņi ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm vai arī nav vairs populāri jaunākās paudzēs likt tādu bezsaimnieka rīkus un vai viņiem nav vairs populāri vai slinkums. Jā, mēs mēģinamies, ka jaunie varbūt vairāk spaida telefonu vai ķēra zivis internetā nekā tur nodarbojās ar tādu nelikumīgo. Vai arī tas arī, ka ir daudz tieks tiešām aizraujās tie likumīgi ķēru, es domāju, makšķernieki un kas nodarbojās.
Savukārt no 1. marta līdz 15. jūnijam aizliegt zvejot jebkādas zivis visās ūdenes tilpnēs ar zveju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts iegūt tieši līdakas. Zaudējuma atlīdzība par vienu liegumu laikā lomā paturētu līdaku ir 145 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.